habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah sebtembar waa 4 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. waxaana idaacadda fiidnimo idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahra ciidla nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dhegeysi taariikhiya oo ka bilowday aqalka senatkan maraykanka, kaasi oo loo qabanayo ansixinta xubin ka mid noqonaya maxkamadda sare ee maraykanka.
Runtii Kavanaugh waxa uu ahaa waa qof ka soo jeedo qaybtan conservativeka la yidhaahdo. Wuxuu muddo 12 sanaba ka ahaa maxkamadda dhexe oo xarunteedu tahay washington d c ayuu judge ka ahaa. Marka waa qof runtii aad loo yaqaano, ilaa iyo 300 opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood uu ka qayb qaatay baa jiro.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xisbiga mucaaradka Somalilan ee wadani oo ka hadlay tabashooyin siyaasadeed oo la sheegay inay ka jiraan gudaha Somalilan.
Raggii dhintay oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidanka ururka guulwade ee muxuu ahaa Allahu naxariis, inta dhaawacanteena Allah caafiyo, waxayna ku dhinteen iyagoo filnay waajibaad qaran ayay u dhinteen. Ciidankaas tiradiisa waxaan rabnay inaan laga dhigo ilaa 400.
Xubinta umuraha Mareykanka, doodi gaabneyd iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin lahaynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Brad Kavanaugh oo agriyaqaan uu madaxweyne Donald Trump u magacaabay inuu ka mid noqdo qaadiyaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta wajahaya su'aalo toos oo ay weydiinayaan mudanayaasha golaha senatka. Mudanayaasha senatka ayaa Brad Kavanaugh weydiinaya su'aalooyin adag oo ay ku jiraan mowqifkiisa ku aadan haweenka, ilmaha laiska soo rido, iyo awoodda madaxweynaha iyo qodobo kale. Dhegeysiga oo goor dhow ka bilaabatay xarunta senatka ayaa waxaa durbaba jirta in xubnaha xisbiyada iska soo horjeeda ay afkaaro kala gedisan ka dhiibanayaan Brad Kavanaugh. Aqalka cad ayaa rajaynaya in dhammaan xubnaha kongareeska ay ansixin doonaan Kavanaugh oo buuxin doona booska ka banan garyaqanada maxkamadda sare.
Aasaasihii maleeshiyada xagjirka ah ee xaqaani ee dalka Afghanistan ayaa geeriyooday kadib markii muddo dheer uu xanuunsanayay. Warbixin salaasadan maanta ka soo baxday dalka Afghanistan ayaa lagu sheegay warka xaqiijinaya geerida Jalaaluddin al-Haqani oo markii hore ahaa hogaamiyihii mujaahidiintii reer Afghanistan ee la dagaalamayay midowgii Soofiyeed ee Afghanistan qabsaday sanadkii 1980-kii, xilligaasi oo ay Mareykanku taageerayeen isaga iyo ciidamadiisa. Jalaaluddin Haqani ayaa sidoo kale xiriir sokeel la lahaa aasaasihii shabakada Al-Qaacida Usama bin Laden, taasi oo markii dambe labadoodaba lagu daray liiska dadka Mareykanku raadinayo ee aadka uga soo horjeeda.
Dowladda Ruushka ayaa maanta si rasmi u taageertay howlgalka militari ee ay dowladda Siiriya ku doonayso inay dib ugu qabsato gobolka Idlib oo ah kan ugu dambeeya ee xoogaga mucaaradku ay maamulaan gudaha dalka Siiriya. Afhayeenka aqalka Kremlinka Ruushka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Idlib ay tahay goob argagixiso, islamar ahaantaasina xaaladda halkaasi ka jirta ay wiiqayso in xal siyaasadeed loo helo waddanka Siiriya. Isniintii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan waxa ay sheegtay inay lagama maarmaan tahay in gobolka Idlib laga nadiifiyo kooxaha argagixisada. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamuud Javaad Zarif oo isna booqday dalka Siiriya ayaa wariyaasha u sheegay in Idlib ay ku soo laaban doonto gacanta dowladda Siiriya. Gobolka Idlib waxaa ku nool 3 milyan oo ruux. Qaramada midoobeyna waxay sheegtay inay ka walwalsan tahay dhibaato bini'aadannimo inay ka dhalato haddii ay ciidanka milatariga Siiriya weeraraan Idlib. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii uga digay Iiraan iyo Ruushka inay cawaaqib xun kala kulmi doonaan haddii weerar aan laga fiirsan lagu qaado gobolkaasi Idlib.
xukun ay maxkamad ku taala dalka Myanmar ku riday laba saxafiye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa carab badan ka abuuray gudaha iyo dibadda dalkaasi. Isniintii ayaa xaakimka maxkamadda Yangon waxa uu xukun ku riday labadan saxafiye kadib markii lagu eedeeyay inay jabiyeen xeerka ilaalinta sirta qaranka, waxaana xeerkaasi u dhigaya in ugu badnaan 14 sanadood oo xariga uu mutaysto qofka dambigaasi lagu helo. Labadaasi saxafiye ayaa bishii December ayna dhaaftay la xiray kadib markii ay dabagal ku sameeyeen dilka 10 nin oo ka soo jeeda muslimiinta Rohingyaha, iyagoo sheegay in xogtaasi iyo waraaqo macluumaadka ay ka heleen qof kale way soo xigteen. Labada saxafiye ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan booliisku ay marti qaadeen oo casho u sameeyeen kadibna xabsiga loo taxaabay.
Habeenow wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseenna waa v o weyn u gudagalno qodobada idaacadda caawa aan idinkugu hayno. Waxaa goor uu aqalka senatkan Mareykanka ka bilowday dhegaysiga garsooraha Brett Kavanaugh oo xilkaasi uu soo magacaabay madaxweyne Donald Trump. Garsoore Kavanaugh ayaa ansixintiisa si weyn waxa uu kala qaybsan senatarada jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga. Kavanaugh ayaa haddii la ansixiyo wuxuu aqlabiyadda maxkamadda sare ee Mareykanka siin doonaa garsoorayaasha u janjeera dhinaca midigta ee jamhuuriga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhegaysigan iyo sida uu u saameyn karayo garsoorka Mareykanka ka waraysatay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ku sugan Minneapolis.
Runtii Kavanaugh waxa uu ahaa waa qof kasoo jeedo qaybtan conservativeka la yidhaahdo. Wuxuu muddo 12 sanaba ka ahaa maxkamadda dhexe oo xarunteedu tahay Washington DC ayuu judge ka ahaa. Marka waa qof runtii aad loo yaqaano, ilaa iyo 300 opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood uu ka qayb qaatay baa jiro. Marka waa qof la yaqaano, wax intaa ka hor laakiin wuxuu lafteeda la soo shaqeeyey madaxweynihii Republicanka ugu dambeeyey oo George Bush buu xilligiisa lafteeda muddo yar la shaqeeyey. Marka waxyaabaha maanta la isku haystay ee taagan tahay waxaa weeye dokumentiyo badan oo ku saabsan xilligii uu la shaqeynayay madaxweynihii hore ayaanan senatka qeybta Democratka aysan helin, taasoo runtii ku keentay dood ay leeyihiin ma aanan helin full picture-ka qofkan fikirkiisa oo dhan inaan helo si aan markaa su-aalo rasmi u weydiin karno. Marka taasaad moodaa maanta debate-ka ugu badan uu yahay. Laakiin marka la eego big picture-ka weyn ee ninkan Judge Kavanaugh uu ka yeelanay maxkamadda, marka la eego waxaa weeye maxkamadda u sarreysa 9 xubnood bay ka kooban tahay. Xilligan xaadirka ah 8 baa joogta, waa 4 lagu tilmaamay inay liberal yihiin iyo 4 lagu tilmaamay inay yihiin conservative. Marka qofka uu bedelayo isagoo kale markuu yimaado qofkii 9aad buu noqonayaa. Marka dhinaca conservative-ka markuu shaneeyo balance-iga kortiga oo dhan buu bedelayaa. Arrintaasoo demokraatiga runtii aada uga dagaalamayaan bedeli doontana maxaan ku irahdaa balance-iga korti muddo dheer oo soo socda, because horta ninkan waa nin dhalinyaro ah lagu tilmaami karaa marka maxkamadda loo eego wuxuu jiraa 53 sano. Waxaa laga yaabaa maadaama shaqadana kale ay tahay shaqo life oo qofku inuu wax weyn dib ku yimaado ama dhimasho ku yimaado maana laga qaadaynin xilka inuu inta uu nool yahay uu fadhin doono, taasoo marka saameyn ku yeelan doonto dacwadaha soo socda ee mustaqbalka hor imaan doona maxkamadda.
Ninka uu bedelayo soo laftirkiisa ma ahayn nin dhinaca midigta jira.
Waa run wey, waana su-aal fiican. Runtii waa qofka uu bedelayo Judge Kennedy wuxuu ahaa xubin uu xilligii Reagan la doortay oo dhinaca midig jiray, balse jajyadu inta badan laguma qiyaasi karo meesha ay noqon doonaan. Beryahan dambon baa lasii ogaanayaa mar marka dambe maadaama aada loo tasniidinayo loo eegayo haddii opinionooda iyo shaqada ay soo qabanayeen. Laakiin isaguba midig buu ahaa, laakiin marka dambe wuxuu noqday qof swing vote dadka leh, dad qof dhexdhexaada buu noqday oo ma uusan ahayn qof runtii meel gaara lagu og yahay ama uu yahay more conservative yahay ama maarata midig iyo bidix midna laguma ogeyn. Wuxuu ahaa qof dhexdhexaada, qofkaasayto oo dhexdhexaadka ah. Hadda markuu bedelo qof aada midig u jiro, arrintaa lafteeda waxyaabaha hadda laga dagaalamay u badantay. Sababto jajkii ka horreeya runtii wuxuu ahaa jaj labada dhinacba ay aada u qiimeeyaan oo dhexdhexaada ayuu ahaa.
Dimuqraadigu waxay codsadeen in dib loo dhigo dhegeysiga ansixinta Kavanaugh, waana laga diiday. Maxaa xigaaya marka?
Waxaa weeye sababta loo leeyahay mar walba runtii electionada consequences bay leeyihiin, gaar ahaan doorashada madaxweynuhu mar walba waxaa weeye waa muhiim bay ka tahay wadankan. maadaama uu yahay qofka isaga awoodda u leh inuu soo bandhigo qofka uu doonayo inay maxkamadda sare oo maxkamadda guud inuu qofku judge ka noqdo. Waxaa kaloo weliba dheer sanadka xilligan xaadirka ah waxay gacanta ugu jiraan republicanka ama jamhuuriga gacanta ugu jirtaa, marka demokraatku minority bay ka mid yihiin. Marka hadda guddiga judiciaryga, guddiga garsoorka ee arrintan eegayo, maadaama ay kontroolkeeda haystaan jamhuurigu, wax badan oo runtii ay ka qaban karaan demokraatku ma jiraan. Waxaan ka ahayn inay waqtigooda isticmaalaan ay dib u yar dhigaan. Marka inkastoo isku dayeen saaka dagaal adag ay muujiyeen oo waxyaaba dee macquula ay la yimaadeen oo ah inay xalay oo habeenimo 42,000 oo dokument oo isagoo ku saabsan loo soo bandhigay aysan fursad u helin xataa inay wada eegaan, balse haddana ma hor istaagi karaan nidaamka dacwadu hadda ay ku socoto. Ta majoritygu mar walba waa muhiim, waa inay doorashada 2018 hantay isbedelaan iyagu la wareegaan awoodda iyo majoritiga inay la wareegaan mooyaane. Runtii wax badan oo ay ka qaban karaan ma jiraan, dacwaduna dhegeysiguna wuu soconaya.
Si marka uu xaakim Kavanaugh xilka ula wareego oo uu u fariisto maxkamadda sare, maxaa u harsan oo hanaanka la marsiiyo xaakimnada maxkamadda sare?
Hadda waxa socda waa dhegeysigii ugu horeeyay oo ay dhegeysanayaan oo ay su-aalo weydiinayaan oo la baranayo guddiga garsoorka sanadka weeye, iyagoo awoodda sanadkuna sideedaba ay tahay inay madaxweynaha marka uu soo bandhigo iyagana consent ku bixiyaan, sababto iyaga haddayna ku waafaqin qofku maxkamad ma tegi karo. Marka jaranjarooyinka ay qofka garsoorka ku noqday ka mid tahay madaxweynuhu inuu soo bandhigo, sanadkuna ay ku raacaan, advice ka bixiyaan, ay ku heshiiyaan, inta badan ay ku waafaqaan. Marka qaybtibay ka mid tahay hadda markuu kasoo baxay weekan ilaa iyo laga bilaabo weekan dabay intuu ka dhammaanayo ilaa jimcaha iyo weliba laga yaabo weeki dambe gaaro, guddigan baa haysan doona. Guddigan markuu ka gudbana waxaa loo bandhigi doonaa floorka senatka oo dhan ayaa loo bandhigi doonaa. Marka 10-11 haddii uu helo, waxay ka dhigan tahay markaasi u gudbaya inuu garsoor ka noqdo maxkamadda.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis. Wuxuu qadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan isagoo ka hadlayay garsoore Brett Kavanaugh oo maanta su-aal weydiintiisa ay ka socoto xarunta senatka ee magaalada tan Washington D C, kaasoo haddii la ansixiyo ka mid noqonaya garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka.
Talyihii hore ee ciidamada Soomaaliya General Cabdiweli Ibrahim Gurud oo dhowaan xilkaasi wareejiyey ayaa ku baaqay in la sii adkeeyo amniga magaalada Gaalkacyo isagoo ammaanay hawsha shaqada amniga ee wadajirka. Waxa uu magaalada Gaalkacyo ugu waramay wariyaha VOA da Cabdiwaxeed Macalin Isxaaq.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Marka labaadna waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto meeshaan, inaan salaan uga gudbiyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Mudug oo aan maanta imid. Imaanshahaygu wuxuu la xiriiraa hadda koor muxuu ahaa waa imid bishii December 2017 ayaan imid, halkaasoo aan u imid inaan muxuu ahaa dhibaato ka jirtay oo ah xagga amniga inaan dadka ka wacyigeliyo. Ilaahay mahada ka gaarteena waa lagu guuleystay ilaa heer oo ilaa maanta inta ka dhexle dadku nabad bay u joogaan, magaaladu ujeedku isku furan yihiin, dadku waa isdhex maraan, dadku waa saaxiibeen, walaal baa la noqday, waxaa la wada cunaa, waa la wada ganacsadaa, waa la wada nool yahay, waxyaala yar yar oo iska dhacay waa jirtaa. Marka socodkayga wuxuu daba joogaa nabadaas hore inaan xoojiyo haddii ilaahay yiraahdo, taasaan marka u imid.
Intii aad ahayd taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaad halkan ka aasaasteen ciidamo isku dhafa oo xoogga dalka Soomaaliyeed ah, waana qeybta ugu badnayd ee dhinaca nabadgelyada gobolka ka qaadatay. Waxaa sidoo kale jiray in qarax lagu dilay Allahu naxariistay taliyaha ciidankaasi. Waad ka hormeertay, waad u tagtay, maxaa isbedelo kaaga muuqday ciidamada isku dhafka ee gobolka Mudug?
ciidankaas muxuu ahaa ujeedada aan u aasaasnay wuxuu ahaa in ay sugaan amniga gobolkan oo si wada jir ah ay u sugaan. Waana sugeen oo way ku ammaan yihiin, aad baan ugu ammaanhayaa. Raggii dhintay oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidanka ururka guulwade muxuu ahaa Allahu naxariisto, inta dhaawacanteena Allah caafiyo, waxayna ku dhinteen iyagoo filnay waajibaad qaran ayay u dhinteen. Ciidankaas tiradiisa waxaan rabnay inaan laga dhigo ilaa 450 ilaa 500 hal urur adiga in laga dhigo ayaa rabnay, laakiin hadda ma jirto arintaasi. Waa 450 weeye waxa ay qabteenna. Wixii ay qaban lahaayeen 400 ama 500 wixii ay qaban lahaayeen bay qabteen baan leeyahay. Marka waa mahadsan yihiin iyaga iyo madaxdooda, waa mahadsan yihiin. Waxaan rajaynayaa madaxda cusub ee xoogga dalka Soomaaliyeed inay iyaga laftigoodu aragtidaas ama himiladii laga lahaa inay dhammaystiri doonaan haddii rabbi raalli ka dhigo.
Mar waxaa jirtay aad la hadlaysay ciidamadaas isku dhafka ah in ay ahaayeen ciidamo si toosa u hoostegi doona xafiiskaagii xilligaad ahayd taliyaha ciidanka, inkastoo hadda aadan ahayn taliyaha ciidanka. Rajada aad ka qabtid jiritaankooda dambe inay sii ahaadaan kuwa gobolka kasii shaqeeya?
Anigu rajo fiican baan ka qabaa. Ciidankani wuxuu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayay si sharciyan uga tirsan yihiin, waxayna hoostegayaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida ururo kale iyo muxuu ahaa ciidamo kale madax bannaan ay u hoostagahayaan taliyaha ayay hoostagahayaan. Hadduu wax ka bedelana haddii asaga ayay u taallaa oo muxuu go-aanka gaaray, laakiin waxaan rajaynayaa inuu asaguna taladii hore raaci doono oo u xoojin doono u dhammaystiri doono. Waana ku ballanay aniga asagu saas waa ku ballanay inuu saas sameeyay haddii ilaah yiraah.
Inta gobolka aad ku sugan tahay, qorshahaaga ma ku jirtaa inaad isaragtaan duqeyda dhaqanka gobolka si aad isaga wareysataan halka ay marayso nabadda gobolka?
Qorshahan weydba waxa weeye inaan la kulmo bulshada noocyadeeda kala gedisan, hadday dhaqanka yihiin, hadday ciidamada yihiin, hadday dhallinyarada yihiin, hadday dumarka yihiin, meel kasta oo nabaddu ay muxuu ahaa laga xoojinayo, waxaan rajaynayaa inaan la kulmo ayaa ujeedadeeda ugu weyn oo midba ay tahay. Waana la kulmahaya haddii ilaah yiraah.
Ugu dambeyntii, inta aad joogtid gobolka, haddana aad shaqada aadan gacanta ku hayn, maxay tahay qorshahaaga iyo hankaaga gobolka iyo Soomaaliya idilba?
Aniga qorshaha ilaahay baa horta qorshaha dejin kara, aniga wax igu xiran maahan. Laakiin aniga saan u fikirahay waxa weeye muxuu ahaa inaan ka shaqeeyo nabadda, oo muxuu ahaa iyadoo laga bilaabayo gobolka Mudug gaar ahaan guud ahaanna dalka Soomaaliya oo dhan. Waxaan rajaynaynaa inaan guulka keenayno haddii rabbi raalli ka dhigo.
Kaas wuxuu ahaa taliyihii hore ee ciidamada Soomaaliya, Jeneraal Cabdiweli Ibraahim Gorod, oo magaalada Gaalkacyo ugu waramayay wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Wakiilka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee Soomaaliya un h c r Maxamed Cabdi Afey ayaa walaa xooggan waxa uu ka muujiyey dhibaato ardada Soomaaliyeed ee iskuullada sare ka qalinjibiya ay ka haysato helitaanka waxbarasho jaamacadeed, waxaana arrintaasi ay ardada ku keentay, buu yidhi, dhibaatooyin saameyn ku yeelatay hawsha nolosha ardayda. Waxa uu sheegay in dhibaatadan ay ka jirto xiriir qaxootiga ee dhadhaab. Maxamed Cabdi Afey ayaa xafiiskiisa ugu waramay wariyaha v o a ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Aad iyo aad u mahadsantiin walaaca. Runtii aan ka muujinayo oon u arkayo inay tahay arrin si degdeg wax looga qabto u baahan, waxaa weeyaan ardayda Soomaaliyeed oo qaxootiyaha wax ku barta, islamarkaasna markay iskuulka sare dhammeeyaan fursad u helin inay jaamacadaha iyo koolejaha ay u aadaan, iyadoo fursooyinka aad iyo aad ay u yar tahay. Waxaana arrintaasi runtii hadda muujinaysa research aan soo sameynay qaxootiyaha Soomaaliyeed oo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti, ardayda ka soo baxday inay aad iyo aad u badan yihiin, islamarkaasna ay fursad ay wax ku sii siyaasadaan ayn heli karin.
Sababta maxay tahay, ambassador?
Sababtu waxa weeyaan hadda fursadooyinka ayaa yar, dhaqaalaha ku bixi lahaa ayaa yar, islamarkaasna haddee dowlad u taagan oo arrintaasi runtii yacni u xil saaran ayna jirin. Ardaydaha kale oo qaxootiyaha ka baxsan dowladooda ayaa runtii horumarkaasi u shaqale. Hadda qaxootiyaha Soomaaliyeed هيدا قحوتيها دريالك إلا يدفع أي مارتا أد أغشا قيان لكن وحبرشادة إلا يهرجع معضود فرصدها يكهلان باش عالم أد ياد ويري هاي حكسو قادنا يا كوة هدا كينيا مثلا إلا يكون إشان بقول أيا سانتكي سوال لميسا وحكير أفر بقول أيا فرصد أغش إني جامعات إيكولوجيا وطاقان arintaas runtii waxaan u baahanahay in baash caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ay fiiro gooni u yeeshaan ardayda farada badan oo soo qalin jibinaysa in rajo loo abuuro jaamacada ay helaan
ma jirtaa wali cid aad kala hadashay oo UN ka tirsan arintan
maada UN ta way anaga waxa soo sameeyay research kaas waxa caawanaaya oo baash caalamka weydiinaya oo shacabka Soomaaliyeed iyo samafalka dadka sameeyay aan ka caawareyna waa mid hadda aniga aan ka hadlaya waxaan soo ogaan inay dhibaato jirto dhibaatoasna u baahan si degdeg in lagu hartago
in maxaa saameyn oo dhalinyaradan marka noloshoodu ay ku keentay ama ay ku yeelatay
haddii saameynta ugu weyn waxa inay rajo beelaan inay adduunka maartay ay ka sabraan inay nolol si ziyadsan karaan maxay la dhalinyarada Soomaaliyeed wax bartay oo cilmigooda si ziyadsan karin aqabad weyn ay noloshooda ku tahay wayna farab badan yihiin marka waxay u baahan tahay arintaas inay darsi loo sameeyo dhalinyaradaasna runtii noloshooda si degdeg loo gaaro maxay yeelay waxa suurtagal ah inta badan inay badaha iska galaan inta qarkoodna inay rajo beelaan oo noloshooda ka dhacdo inta kalena runtii ay noqdaan in suxun loo isticmaali kara marka dadkan waa dad Soomaali ay u baahan tahay mustaqbalkana loo baahan inay istoodankooda ay maartay wax ku soo kordhiyaan iyaga noloshooda ay difaacaan arintaas waa arin u baahan si degdeg inay wax looga qabto
waxa kale oo iyaduna la soo sheegayaa inuu hoos u dhacay daryeelkii iyo raashinkii la siin jiray xariiqa qaxootiyada dhadhaab ee Kenya maxaa ugu wacan
waxa ugu wacan beesha caalamka dhaqaaliye ku bixin jirtay daryeelka qaxootiyaha Soomaaliyeed 27 sano waa waqti aad u badan wadamada hadda qaxootiyaha ka soo qof mahayn sida South Sudan iyo Yemen iyo Syria ayaa mooda beesha caalamka inay ma aragtay focus ka aadan isla markaas dhaqaaliye qaxootiyaha Soomaaliyeed muddo badan ay ku higsanaayeen in meel kale la mariyay oqtii Soomaaliyeed maadaama ay daba dheeraatay qaxootimadooda yacni dhaqaalihii ku baxay ay dib u dhaceen taasa markaa waxay keentay inaan olole cusub u sameeyna in qaxootiyaha Soomaaliyeed wali ay u baahan yihiin daryeelka ay u baahan yihiin nolol inuu u baahan yahay in la iloobin dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan in ay dadka maqan yihiin
arrimihii kale ee dib u celinta qaxootiga xagee ku dambeeyeen
dib u celinta waa shakhsiyaadka qaxootiyaha ku raba iyaga inay dib u noqdaan iskood isku qoraan wili way socotaan kuwii rabin inay joogaanna waxaan rabnaa waqti walba u xaqiijinna annaan u sheega cid qasab loo celin karo inay jirin cid rabta inay Soomaaliya ku noqoto waa in iyaga rabitaankooda ay ku laabtaan wayna ka noqon hayaan qaxootiga Kenya waxay ka noqon hayaan Yemen waxay ka soo noqon hayaan Djibouti waxaan hadda diyaar u nahay inaan ka soo celino Eritrea marka cid walba oo Soomaaliya wadanka inay ku soo noqoto rabta hay'adda waxay diyaar u tahay inay caawiso cid rabta inay joogtan in la qasbi karin meeshay joogayaan
dawladda Kenya oo dadkaasi dhadhaab marti gelisay waa hore waxay sheegtay inay xireyso xagee ku dambeeyay
dowladda Kenya oo umad celinay laakiin barnaamijka hadda ka soo gudubnay barnaamij cid qasab lagu celin karo inay jirin xaraha qaxootiga inay xoog lagu xiri karin cid rabta inay noqotana wadankooda ku laabanaysa dadka raba inay joogaan daryeel iyo difaac ay ku helayaan meesha ay joogaan
gabagabadii maxaa ku soo gabagabeynaysa
waxaan ku soo gabagabeyn lahay koob inay qaxootiga Soomaali meesha ay joogaan ba adkeystaan dhibaato badan ayaa soo fool saartay waxaa muuqata in la iloobay iyaga ay adkeystaan ay dadaalaan ay sabraan mid kale na dawladda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan in dad ay ka maqan yihiin dadkaasna barnaamij loo sameeyay si daryeelkooda iyo noloshooda looga fikirin lahaa
wakiilka hay'adda UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayuu kaasi ahaa wuxuuna Nairobi ugu warramayey wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
haatana Kismaayo magalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaa maanta ka furmay shirka golaha iskaashiga dawlad goboleedyada waxaana shirkaasi si rasmi ah u furay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxdii halkaasi khudbadihii furitaanka ka jeediyay ayaa intooda badan la sheegay inay dhaleeceeyeen dawladda Soomaaliya iyagoo ku dhaliilay amaanka oo ay sheegeen inaanay waxba ka qaban iyo inaanay fulinin ballamadii ay hore ugu heshiiyeen dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada haddaba maxaa laga filan karaa shirkaasi inuu ka soo baxo maxaase xilligan la gudboon dowladda dhexe ee Soomaaliya? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu weydiiyey Professor Liibaan Xuseen Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda magaalada Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, jazakumullaahu khayr. Anuu waxay la tahay waxyaalaha aan isleeyahay waa lagaga hadli karaa waa cabashooyin in dhaweydba soo jiitamayay oo ay qabeen maamul goboleedyada. Inkastoo aan isleeyahay waxyaalihii arrimihii waaweynaa meelaha qaarkood waa la isaga soo dhawaaday, ha ahaato arrimaha ku saabsan kalluumeysiga oo dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii ay ku heshiiyeen, arrimaha qaybsiga khayraadka iyagana waa lagu heshiiyey. Waa sidoo kale waxaa jira waxyaalo ay si mataqaana wasaaraduhu iska kaashadaan ama kulamo noocyada way jiraan. Iyadoo intaas ay jiraan, weli tabasho ayay qabaan. Tabashadaas kuwa la sheegayo iyo kuwa aan la sheegayninba. Kuwa la sheegayo dowladdii wixii la isku ogaa ma samaynin, waxyaalaha noocaas oo kale kow iyo laba way sheegaan. Laakiin waxyaalaha aan la sheegayn waxaa ka mid ah cabsiyo ay maamul goboleedyada qaarkood maadaama ay kusoo fool leedahay doorashooyin ay ka qabaan doorashooyinkaas arma dowladda dhexe culays dhinacyada tartanka ku jira ay saartaa, sida waxyaalaha qaarkood laga soo warinayo waa waxyaalo ay ka baqayaan.
Markaad fiiriso doodaha ay qabaan maamulada qaarkood sida Jubbaland oo kale, waxay leeyihiin ciidamaan la abaabulay, gobolkiiba gees laga soo galay dootarna la siin, cabashooyinka qaarkood ma muuqataan wada shaqayn la'aanteed sheegayaan meelaha qaar ee ka jirta Jubbaland ugu dambeysa dhanka ciidamada.
Waxaan isleeyahay meelaha qaarkood waxaa dhici karta coordinationki loo baahnaa ama mararka qaarkood la iskula sameynayo inay khaladaad yar ka dhacaan way dhici kartaa. Laakiin in badan hadda waxaa muuqata dowladda dhexe inay dadaal xoog badan ku bixinayso sidii u raaligelin lahayd, isku dayi lahayd waxyaala noocaas ah. Laakiin waxaa muuqata grief xoog badan oo dhinacooda ah, oo waxyaalaha sida hoose ay uga baqanayaan iyo waxyaalaha ay tabanayaan ba la isku daro. Marka waxaan isleeyahay waxyaalaha cabashooyinka ayaa asalka ka ah. Marka waxyaala yani xoogaa waxay isku dayayaan adag ama mawaaqif inay sameeyaan. Xataa waa tii ninkii Keating Malindweed uu tegay, isku dayay waxyaalaha inuu qanciyo oo uu sameeyo, laakiin iyagu inay wax un soo saaraan unba hadda ka go'an. Waxaas waxaan isleeyahay markaan aniga aan isiraahdo eeg, horta ma noqon doonaan wax weyn oo kala geeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka, sababtoo ah waraaqadihii ay ku cayaarayeen oo ka mid ah dowladaha dariska xindaabka ah oo jooga, arrimahoodu way isbedeleen. Hadda dowladaha siyaasada kale qaateen, Itoobiya waxaa ka soo baxay Dr. Axmed Abiy Axmed oo hadda siyaasa furfuraan iyo in la isdhexgeliyo xiriirka Soomaaliya dowladda dhexe ilaa iyo ay la leedahay Eritrea wuu xoogaystay. Sidoo kale Kenya waxaa ka wada dhexeeya is-ixtiraam iyo ilaa xataa aan degdeg wax walba oo khalqal gelinaya dalka Soomaaliya inay iyagu dhinac ka istaagaan. Dowladda Jabuutina iskaba dhaaf, waa dowlad walaala annahay oo la ogyahay weligoodba mowqifka ay ka taagreen. Marka haddii la silaado dowladaha xeendaabka waa kuwa ugu muhiimsan, kuwa hadda warqad la isku halleeyo ama waxyaalaha hadda ma jiraan, isbeddelka ma jiraan.
Haddii baqdinta jirta ay dhacdo ay jaraan xiriirka dowladda dhexe ama ay si kaleba u yidhaahdaano, maxay saameyn ku leedahay horsocodka siyaasadeed ee Soomaaliya?
Run ahaantii waxaan isleeyahay waxa ugu weyn dhici karta, waxaa dhici kara inay yidhaahdaan waxaan hakinay wada shaqaynta, gooni baan u goosanay, lagama filanayo, shacabka ka yeeli maayo, waxyaalahaasoo dhan. Laakiin waan hakinay waa waxa ugu weyn ee kasoo bixi kara oo ay oran karaan, taana oo ay ku muujinayaan cabasho si hadhowdii wadahadal iyo gorgortan looga galo arintaas. Waa gooni. Maxay saameyn ku leedahay? Waa saameyn way leedahay oo cala aqal dowladda dhexe si walbaba ha ahaadeen waxaa laga rabaa sidii ay iyaga ku xalin lahayd, ay agay uga dhaadhicin lahayd cabsida qarsoon iyo midda muuqato ay qabaanba in ay uga garaawdo oo ay tiraahdo annaga duulaan idinkuma nihiin, war walbaba waxaan rabnaa inaan wanaagii sida loo wada shaqayn lahaa, wixii la isku ogaana inay aad u dhuujiso oon hadhowdii biyadays xagga uga imaan waa wax looga baahan yahay.
Waxaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka Puntland, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, doorasha ka dhacayso waana meelaha dadka qaarkood ay tuhmayaan in dowladda dhahaysan ka marayn. Door intee le'eg bay ku leedahay kulanta?
Wallaahi anaga kulley ma ogin oo maxaa la yiraahdaa, laakiin taariikhdii hore kolka la fiiriyo dowladdan hadda timi ma aha, laakiin dowladdii ka horreysay ama xukuumaddii ka horreysay waxaa la sheegaa kolkii ay dhacayeen electionnada iyo waxyaalaha, ama ha ahaato af ama waxyaalo kale ha ahaato, galaangal way jireen. Marka cabsidaa hore waa u horreysay, laakiin hadda maxaa jira, maxaa socda, ma garanayno dhinaca, ma ka warqabno. Laakiin sida hadda muuqata dowladduna ay caddaynayso inaysan wax faragelinaha ama waxba aysan ku lahayn. Laakiin waxaa la rabaa haddii iyagu weli shaki ay ku jiraan oo weli ishakisan yihiin, in cala alaqal wufuud loo diro, in loo diro mas-uuliyiin sare loo diro, oo arintaas inay dowladdu dhexdhexaad ka tahay, waana sida sharciga ah inay dhexdhexaad ay ka noqoto, taas ayaa loo baahan yahay.
Liban Xuseen Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho wuxuu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
iyo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gurur. Waxaad maqli doontaan barnaamijkii umuraha Mareykanka dooda gaaban iyo warbixin ka hadlaysa taariikhda allah u naxariistee mid ka mid ah ciyaartooydii hore ee xulka kubadda ah cagta kubadda kolayga aan iraada ee qaranka soomaaliya, waa saciido nuur abuukar oo ku geeriyootay waddanka kanada. hase yeeshee aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka. waxaa goordhow aqalka sanadka ee Mareykanka ka bilowday dhegeysiga garsooraha Brett Kavanaugh oo xilkaasi u taagan inuu qabto kana mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka. Kavanaugh ayaa ansixintiisa waxaa si weyn ugu kala qaybsan senatarada jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga. Kavanaugh ayaa haddii la ansixiyo waxau aqlabiyadda maxkamadda sare ee Mareykanka siinaya garsoorayaasha u janjeera dhinaca midigta ee jamhuuriga.
xukunka ay maxkamad ku jaallaa dalka Myanmar ay ku riday laba saxufi oo ka tirsanaa wakaaladda wararka ee Reuters ayaa carab badan ka abuuray gudaha iyo dibadda dalkaasi. isniintii ayaa xaakimka maxkamadda Yongan waxa ay xukun ku riday laba saxafi oo markii hore lagu soo eedeeyey inay jabiyeen xeerka ilaalinta sirta qaranka, waxaana xeerkaasi uu dhigayaa in qofkii lagu helo lagu xukumo 4 iyo 10 sannadood oo xadhiga. labadaasi saxufi ayaa bishii December ee sanadkii hore la xiray kadib markii ay baahiyeen dilka 10 nin oo ka soo jeeda muslimiinta Rohingyaha, iyagoo sheegay inay xogtaasi iyo waraaqo macluumaadba ka heleen dad ay soo xigteen. labadaasi saxufina waxay sheegeen in saraakiil ka tirsan booliisku ay marti qaadeen oo casho u sameeyeen kadibna xabsiga loo taxaabay.
mar kale fiid wanaagsan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa eegaysa in ciidamadeeda ay kala soo baxdo dalka Niger, islamarkaana ay soo xidho xeryaha ay degan yihiin ciidamo argagixisada dirir ah oo qaaradda Afrika ku sugan, sida laga soo xigtay wargeyska The New York Times. saraakiil wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xeryaha milatariga Mareykanka ee ku yaala dalalka Cameroon, Kenya, Libya iyo Tunisia iyagana la soo xidhi doono haddii xogayaha gaashaandhigga Jim Mattis uu qorshahan ansixiyo. hase yeeshee milatariga Mareykanka ayaa la sheegay inuu sii joogi doono dalalka Nigeria iyo Soomaaliya. sida wargeysku qoray, tallaabadan waxay qayb ka tahay istaraatiijiyad uu Mareykanku culayska ku saarayo dagaalka baaxadda weyn leh halkii uu kooxa mintidiin ah uu dagaalku la jiri lahaa. haddaba faahfaahinta go'aankan iyo waxa ka dhalan kara ayaan ka waraystay Jibriilow Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
bismillah, waxa ay tahay sababta dowladda Mareykanku ay u go'aansanayso in maaragtay ay ka soo baxdo oo ciidamadeedii howlgallada gaarka ah ama loo yaqaano Special Operations Forces looga soo saarayo wadamo dhowra. waxaa arrintan ay daba socotay siyaasadda dowladda Mareykanka oo isbedeshay bishii koowaad sanadkan, oo ahayd arrin ku saabsan in dib loo eego qaabka ay ku joogaan ciidamadaasi dowladahaas iyo dalalkaas. arintaasna waxay ka dambeysay markii bishii 12-aad sanadkii tagay afar askari oo Mareykan iyo ciidamo kale oo la socday lagu weeraray dalka Niger oo lagu laayay. Marka dowladda Mareykanka guud ahaan awal ciidamadeedu waxay la hawlgeli jireen oo ay goobo aad amnigooda u xun yahay kala hawlgeli jireen ciidamo Afrikaana. arintaasna waxay dhalisay in dhibaato soo gaartay ciidamada Mareykanka laftoodii. Marka waxay isweydiinayeen natiijada laga gaarayo hawlgalladaas oo Mareykanka isku geliyay maxay tahay, mase la gaari karaa natiijadaas iyadoo aan wax maaragtay khasaare ah oo nafeed dowladda Mareykanka iyo ciidamadeeda aysan soo gaarin. Midda kale, waxaa isbedelaya istaraatiijiyada guud ee caalamka iyo halista uu Mareykanku wajahayo guud ahaan. Tusaale ahaan, caalami ahaan waxaa yaala dowladda Ruushka bishan hadda aan ku jirno waxay qaban doontaa dhoolatus military oo ay ka qeyb qaadan doonaan ciidamo ilaa 3,000 oo Shiina ah. Marka iskaashiyo iyo awoodo iyo cududo military oo kaba awood badan wixii ay awalka walwalaysay ee dowladda Mareykanku aragtaa, marka dib u eegis ayaa lagu sameynayaa balqaabkii dhaqaale ahaan military ahaan ay dowladda Mareykanku uga hawlgelaysay qaaradda Afrika.
Waan gartay laba waddan baa laga reebay oo ah Nigeria iyo Soomaaliya, maxaa looga reebay?
Labada waddan runtii waxaa ka jira labada urur oo argagixisada ah ee ugu xooga badan. Al-Shabaab waxay ka taliyaan dhul aad u ballaaran, dhanka kale Boko Haram waa dalka Nigeria ka jiraan, ayaga laftooda dhul aad u fara badan bay ka taliyaan. Afrika inteeda kale, meelaha ay joogaan argagixisadu inta badan waxay ama ku jiraan kaymaha ama waxay ku jiraan maaragtay meelo xaniban, laakiin meelahan waxay xukumaan ama gobollo dhan ama dhul aad u baaxad weyn, awood fara badanna way leeyihiin oo haddii faraha laga qaado runtii ay geysan kartaan dhibaato ka badan midda ay Soomaaliya gudaheeda ama Nigeria gudaheeda ka geystaan.
Waan gartay. Mashruucan amaba hawshan argixisa la dirirka Mareykanka muddo aad u dheer buu kusoo lug lahaa wadamo deris la Soomaaliya sida Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayaa hormuudka ahaa arrimahaasi. Isbedeladan ku yimid joogista ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika, arintaa wax raada ama ha wanaagsado ama ha xumaado ma ku yeelanaya?
Runtii arintan argixisa la dirirka qaaradda Afrika waxay ka bilaabatay oo ciidamo Mareykan in la geeyo la bilaabay muddo hadda 10 sano laga joogo. Xilligaas ka hor ma jirin ciidamo ku salaysan Afrika oo argixisada la dirira oo weerara oo maarata beegsada. 10 sano marka Honduras baa laga qaadanayaa. 10 sano ka horreysana waxaa lala dagaalamayay argixiso joogta Afghanistan iyo meelo kale. Marka arintani waxay saameyn ku yeelanaysaa runtii isbedelo badan baa dhacay hadda baryahan dambe, oo tusaale ahaan dowladda Ethiopia waad aragtaa waxaa isbedel ka dhacaya. Dowladda Djibouti heshiis ay uga baxday DP waal awgii, dowladda Mareykanku waxay xataa ka fakareysaa inay saldhigi kulahayd meel kale oo horta hesho. Dowladda Eritrea oo awal lagu eedayn jiray waxyaabahii oona qabateynta u saarnayd ba ka mid ahayd inay Al-Shabaab taageeri jirtay, hadda way isu soo dhawaadeen ayadii Soomaaliya. Halka dabcan fursad baa ka furan, haddana fursad kale oo iyada lafteeda Eritrea ay raadsatay baa jirto oo dowladda Ruushka ayay hadda u cidirsadeen oo ay saldhig military ka siin doonaan dekadahooda labada mid ka mid ah, iyo inay dhisaan oo horumariyaan oo ay xarun ay saadka Ruushka ka qaataan ay noqoto. Marka isbedelo fara badan ayaa jira guud ahaan isbedeladaas. Runtii Soomaaliya waxay u yihiin daaqad furantay iyo fursad loo baahan yahay in si macno leh inta loo eego laga faa'iidaysto.
Waan gartay. Wixii hadda ka dambeeya saad sheegtay fursad bay u tahay Soomaaliya, siyaasadda Mareykanka maalkeeda sii taagnaanaysaa mise waxaa laga yaaba inuu ku yimaado isbedelo meeshii ayaa sheekadu ahayd uun mashruuc la argixisa la diriraya in mashruuc iskaashi iyo horumar dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda inuu yimaadaa suuragala?
Runtii dowladda Mareykanku waxa ay u dagaalamayso oo ciidamadeeda ee goobaha u joogaan waxaa kow ka ah in la horumariyo danaha dalka Mareykanka oo danaha ganacsi iyo danaha dhaqaale in la horumariyo. Sidaan ognahay qaaradda Afrika waxaa haatan ay madaxweynayaasha inta badan ku shirsan yihiin dalka Shiinaha. Ujeedaduna waa iskaashi dhaqaale in la helo oo la ballaariyo. Shiina wuxuu noqday dowladda ugu dhaqaale iyo maalgashi badan Afrika. Jarmal ra-iisul wasaarihiisa chancellorkiisa Beredweyt waa kii joogtay wadamo ay ka mid tahay Ghana, Ingiriiska Theresa May hadda dhawaaydii Kenya iyo Koonfur Afrika iyo booqatay Nigeria. Marka runtii waxaa la isku dayayaa, Afrika waa net consumer, malaha dhaqaale aad u fara badan, laakiin dadkeedu wax walbo ay isticmaalaan waa un waxay dibadda kasoo dejiyaan inta badan. Marka dibaddii ay kasoo dejinayaan dalkii noqon lahaa ayaa la isku yeeyaa, Shiina ayaa hadda kaga hormaray dowladihii kale, iyadoo tusaale ahaan hadda dalka Soomaaliya dagaalka iyo xasilintiisa iyo maaragtay ciidamada aanay Soomaaliya ciidamada kaleba dhaqaalaha ku baxaya waxa bixinaya ay yihiin reer galbeed, gaar ahaan Mareykan iyo maaragtay wadamada Yurub, ayaa haddana ganacsi ahaan waxaa jirta cabsi ah in dowladda Shiinuhu ay kaga hormarto oo ay lugta la gasho meesha oo shaqo run ah ka qabato. Arrintaasna waxay ka dhacday Kenya, waxay ka dhacday Ethiopia, waxay ka dhacday wadamo fara badan oo kale oo jaal la ah Mareykanka, laakiin ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dhismihii kaabayaasha dhaqaalaha ay dowladda Shiinuhu si aada gacanta ugula jirto. Marka dowladda Mareykanku hadda waxay ku jirtaa xilli ay dib uga fakarayso kaalinta ay ku leedahay Afrika iyo siyaasadda ay kula dhaqmayso Afrika. Arrintaas in lala shiib gareeyo oo maaragtay talana lagu darsado lana maaragtay ishana lagu hayo sidii dan u ah ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedna loola qalqalo ayay u baahantahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dowladda Maraykanka oo qorsheynaysa in ciidamadeedii howlgallada gaarka ay kala soo baxdo meelo badan oo qaaradda Afrika ku yaala. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheero oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka soo socda ee Puntland oo la filayo horaanta sanadka 2019. inka badan 20-kii sare ugu dambeeyay ayaa waxaa soconayay ugu yaraan 4 madaxweyne iyo 5 madaxweyne oo doorashooyin iyagu markaasi aan shacbigu soo dooran balse ka yimid aqalada baarlamaanka ee deegaankaasi oo la mid ah kuwa kale ee koonfurta Soomaaliya ka jira. goorma la gaari doonaa hal cod iyo hal qof ayaa weli dadka Soomaalidu isweydiinayaan. hase yeeshee waxaa tartamaya inka badan 10 musharax oo xilal kala duwan qaar ay soo qabteen kuwana siyaasadda ku cusub yihiin Puntland. haddaba ma la sii saadaalin karaa cidda ku soo baxaysa? maxayse tahay caqabadaha hor yaalla in lagu guuleysto doorashooyin loo dhan yahay oo ka dhaca Puntland? waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Ismaaciil Siibad oo ahaa xogeyihii guud ee golaha doorashooyinka ee Puntland, iyo xildhibaan hore Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha. labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ismaaciil Siibad.
Puntland insha allah waxaa la rajaynayaa in doorasho loo dareero bisha Januari sanadka soo socda. doorashada Puntland waa 20 jirsatay hadda intii doorashadu ay socotay, waana dhacaysaa insha allah sida la qorsheynayo, waxayna u dhacaysaa qaabkii hore ee ahaa in xil dhibaano la soo xulo ayna soo xulaan beeluhu, marka kadibna beelo xil dhibaanadaasi ay doortaan madaxweynaha dalka ee hoggaaminaya 5 sano soo socota. way jiraan waxyaabo badan oo ayan sax ku ahayn, waayo aasaaskii Puntland waxaa lagu ahaa 3 sano u horeysay ku meel gaarka ahayd ayay waxay ahayd in loo gudbo hal qof hal cod doorasho ah dadku ay madax bannaan yihiin.
xilibaan sanyare wax
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay Yaasiin adiga iyo bahda VOA iyo saaxiibkay Maxamed Ismaaciil Siibad. doorashada Puntland runtii hadda wax caqabado weyn hortaagan aniga uma jeedo. waa iska sidii normalka ahayd bay u dhacaysaa. dadkii la soo xul jiray oo odayaashu ay soo xul jireen oo xildhibaanada ahaa ama kuwa joogay xulayaan ama kuwa jooga qaarkood iyo kuwa dibadda ka yimid bay isku darayaan. dad caadi ah oo normal oo haddii dadkii la xul jiray unbaa la soo xulayaa, iyaguna sidii rasmiga ahayd bay wax u xulayaan madaxweynihii. kaliya waxaa la rabaa qofka la dooranayo inuu noqdo qof isbeddel horseedi kara. isbeddelka Soomaalidu waxay u taqaanaa in xafiiska hebel laga kaxeeyo hebel la geeyo, laakiin isbeddelka la rabaa waxa weeye inuu noqdo isbeddel dhinaca amniga iyo mid horumarka iyo mid dastuurka iyo mid doorashooyinka iyo mid dhaqaalaha ah, dhinac walba isbeddel inuu yimaado. cidda marka isbeddelkaasi loo rabo waxa weeye la rabaa in la doorto qof aqoon leh, خبرتنا وضكنا كورقبة مركا أنا يوحنا أمسنا هي إن بنتلان ويف في عنطه لكن ولي good best بقى في عن
سيدنا طابنا بنتلان ولا بتنجر ستي سديت سنة كهرنا دل نبدأ يا حيدو جود هان ومدو إديار أطهاي هرمري يا مامل وحكستو بنتلان كهرنا Somali جود هان يدا أي كون يساي وحلا ده يجا أوقف عنه ما أنت يمشي واحد جوجا أولي مدن مدي الصوماليات يبلشده الصوماليات ندلا يوصي منتهايا حسية شيء بنتلان ما ينهرين مقام كي الربي إني جارتو مدة كب كتب وحنا سبب وآه قاب كدور الشوينكا وآن ولي أجد بين حلقه في هالعد وحا سبب وآه يدو عن شرعيقا لا دقن قيلين وشرعيقا سمحوية هاي شرعيقا إيا عدالة دا وحا إساميان دادكا خوصي عشقالها آه مدحويني يوحك بارلمان يو دادكا لاتبا يو إني كتاك رفالان ولي لما تعبان.
أتحين لبان سيارة وجود بيا مركان سيارة محا قبلها سيارة لوجا وجود بكرة واحد مدا ينتظر شوي كبوت لان النقدين كوا صار نقول نقول يود بيرجعرا مدد جارا كصار نقول نقوله ملقي وجود بكرة حين داب كاس بيكولات هاي أو دور شوي اللود لين يهاد وبيرو هرداني عنتو يدورنا كود دوران كران مدام طبعا مشرع إنك بدها تناي فديان مش.
ياسين هرتا دتك هذا اللي دورنا يو هرت واحد دورته واحد اللي بعندنا. xildhibaanadana odayaasha keeno hadii qof un caadi ah keenan iyo hadda wajiga uga ma qorno qofna inuu qofkii goostoonka ahaayay inuu qofkii gobnabadoonka ahaayay laakiin waxaan ka rajaynaynaa ismada iyo dad macna la weeyo oo dad kale yaqaane inay keenan dadka gobnabadoonka ah waxa soo haray dhalishan jirto oo waayahan soo cusboonaatay oo in koofiyad gaar qolo loo xiro oo ciimaamad gaar ah jirto oo aan Puntland aan marna kursigaan sare aan dadku u sinaanin uma arko aniga hadda qoliyahan wax lagu toomiyo qoliyo iyo uu deey saddex sabab minna kursiga kuma xalaalaysan dastuur u qeexiyo oranayo ilmihiiba waxaanay kursiga ma fariisan karaan Puntland uma qorna dastuur Puntland oo dadka Puntland u soo yihiin ba qoran oo xogayihi waxaan la fadhiyay gudiga doorashada ahaa oo dastuurka wax ka dejiyay isaga uu awood roona dadka dastuurka qorahay qodob kasto isaga anfacahay inuu ku qortay beelada ku ma jiro baarlamaan ay badsadeen oo la yiraahdo 66 dal dooranaysay majority leeyihiin 12 xubnood bay leeyihiin hadii majority dad kala ah doorasho inta la galay ay ku shubteen ma jirto sabab marka hadda qolo u gaar looga cawdo aniga marka laakiin waxa rajaynaya Puntland mushrabaa ka soo jeedo dadka Puntland oo iskooda xaq kursigana waa wada leeyihiin ciduu raba ha noqdo maxamed dadka sharaxan buu ku jira goobtuna tagi doona baarlamaanka la xulahayna isaga la rabaa inta qanciyo codka inuu ka qaato iyaguna ay ku kalsoonadaan maxamed inay cod ka siiyaan iyo ragga la midka ah marka aniga waxaan aaminsanahay sida wax loo xulana de complaint kama qaba haday man ma one vote gaarno de odayaashu xul jiray oo akhyaarta ahaa un baa xulda akhyaarina keenaya dadka soo bixi doonana dadka Puntland waxa lagu yaqaanay saddex shan jeer madaxweyne doorteeno mar walba qofka isla haya dadka taagan waa ugu mudan yahay bay doorteen oo marna lama oran war maxay ka doonteen haddana waxaan ka rajaynaynaa kuwa doorteen kuwa hadda iman doona kan ugu macna roon inay keenaan
ugu dambeyntii maxamed ismaaciil siwad muxuu xalku yahay adigoo waliba raacinaya qaabka ugu wanaagsan ee la iskula xisaabtami karo doorashada iyo kadib
xalku Puntland horta hadda carqalad weyn iyo dhib weyn oo ka jirta ma jirto waxa kaliya ceebtu ay tahay in xanaankii la rabay in loo gudbo aan loo gudbin ma ula kacba marka ku timid mase yacni waa induuf haddee cadba balad baa anagu garan mayno waxa saacad intii hadda soo hoggaaminaysa dalkani weli inayan karti u yeelan inay hal qof hal cod u gudbiyaan oo dadku ay doortaan xildhibaankooda degmadooda maamulka in dib loogu noqdo degmadu ay doorato ilaa hadda waxa joogtaa heer gudoomiyaha degmada madaxweynuhu soo magacaabo yaani waxyaabaha ceebta ah meesha yaal laakiin arqalad kale oo dalka hadda ka jirto weyni ma jirto maamul wanaag in loo gudbo waana loo gudbaya insha Allah waxa kaliya dad kale ay u baahan yihiin in ay gartaan reer hebel iyo kan iyo waxaas iyo ayan ahaynay yaa shaqada qaban kara lana xisaabtamo baarlamaankuna madax banaanidiisa uu yeesho oo madaxweynaha ka madax banaanaado
Yaasiin horta xalku wuxuu yahay Puntland hadda maamulka dhisan ilaa iyo 20 sano lagu soo mooday waa qabiilaysan yahay ee ma dawladaysna baarlamaankeeda si qabiila lagu xusha oo beela xusha ciidankeeda marka fiiriso waa iska ciidan beeleed ee nidaam ahaan waxa u jira oo waa iska dhodey dhaqameed bay marti u yihiin in institutionada dawladda la adkeeyo la dawladeeyo oo loo sameeyo wixii hanaankii dawladnimada dhan la dhiso oo ay ugu horeeyso in balaga gudbo ee dadka dadka matalaya inay noqdaan wax qof marti loogu ahaado oo dadku ay degmadii u gudbaan ee Soomaaliyan ay road model u noqdaan waxa dhaw de Soomaalida kale lagu ma khasbi karo sember waxa reer Puntland ka codan 4.5 ee iyagoo aan iyagoo nabad ahayn dimuqraadiyad sameeyin ee baraawo shabaab haysto 4.5 kama keen karaan marka inay sameeyaan maamulka soo socda uu sameeyo inuu Puntland meesha hadda joogto meel fiican bay joogtaa oo Soomaali ku yeeso sida uu Maxamed u sheegayba inay u gudbiyaan nidaam dawladnimo oo dimuqraadiya oo wax waliba ay hanaanka dawladnimo ku socdaan
ad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed ismaaciil siibad oo ahaa xogeyihii guud ee guddigii doorashooyinka puntland iyo xildhibaan hore ahna siyaasi cabdiladiif muuse nuur sanyare oo labadaba jooga magaalada nairobi dood deegaanka intaa ino joogto intii markan hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
yaasin ciise wardheere ayaa inala socodsiinaya doodaasi gaaban halkaad ka dhigaysanayseenna waa v o a sidii aad idaacaddeenni aroorta saaka aad ku dhegaysateen allah u naxariistee waxa magaalada toronto ee waddanka kanada ku geeriyootay mid ka mid a ciyaaraanadii ugu horreeyey ee xulka qaranka kubadda kolayga gabdhaha soomaaliya saciido nuur abuukar oo lagu naanaysi jiray wariiri ayaa shalay u dhimatay xanuun ay maalmo layl darnayd haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa gerida marxuumadda ka wareystay doctor dahabo baraxow xasan oo ku nool magaalada minneapolis ee dalka mareykanka oo ilaa yaraantoodii ay isgaranayeen
allahu naxariista siciido nuur abuukar ayaa magaalada toronto ku geeriyootay kadib dhowr maalmood ay ku jirtay cisbitaal ku yaala magaaladaasi toronto siciido waxay aqoon dhow isku lahaayeen dahabo baraxow xasan oo ah dhakhtar caafimaad oo ku nool gobolka minnesota doctor dahabo ayaan weydiiyey inay ka waranto aqoontii u lahayd marxumadda
bismillaahi raxmaan raxiim waxa waaye maanta waxaan weynay oo naga dhintay gabar aad iyo aad u wanaagsaneed aad iyo aad aan isugu dhoweyn aad iyo aad aan saaxiib u ahayn walo waqtiyadii dambeeyey lakala dhaqaaqay siciido waxaan isbaranay waan aniga iyada markaan sigis gareyd ahayn aan volleyball isla bilaawnay samarkaas waxaanala baray basketball kabacdi schoolka oo intermediaenka medic schoola media inferiore la dhihi jiray xamar ku yiilay aan kacilaci aan u ciyaaraynay kadib haddana waxaan isla galnay iskoolkii raago uga secondary school isku galaasaan ahayn 7 sano from 8th grade ilaa iyo sanadka ugu dambeeyo high schoolka marka saciido intaa basketballkan isla ciyaaraynay
waa gartay
waxaan haddana naqaatay markii aan 8th grade ahayn waxaan naqaatay oo aan kasoo noqonay national teamkii ugu horreeyay gabdhaha oo 1970-gii qaahira loo qaaday aan haynay muxuu ahaa anagoo weliba lasoo ciyaarnay dad waaweyn oo high school iyo jaamacada dhigta haddana oo naga waaweyn waxa waaye sanadkaas waxaa koobti qaatay egypt marka markii aan soo noqonay waxaa naqaatay dowladda hoose kooxda munisibiyaan haynay marka haddana waxaan maaragtay kooxda munisibiyo aan maaragtay u ciyaarnay 5 sano at least inta aniga aan la joogay kabacdi aniga waxaan soo aaday jaamacad talyaanigaan soo aaday marka waxaan horta uga tacsiyeyna kooxda munisibiyo ama ha noqdeen wiilal ama ha noqdeen kooxdii gabdhaha national teamkii ugu horreeyey ee gabdhaha ee soomaaliya saaxiibtay walaashay xabiib cali aadan saaxiibtay walaashay ruqyeeta saaxiibtay walaashay faadima cabdullaahi caynab saaxiibtay walaashay caasha carabeeta saaxiibtay walaashay zahra dheerey waxaa waaye saciido qof la iloobi kara ma aha intaan isla ciyaaraynay 7 sano ebit kane nagalama raaynin ebit kane koob nagalama qaadin ama ha noqdo schoola media inferiore ama schoola media superiore ama kooxdii municipio ama 4 sano oo general daa-uud ebit kenko nagalama qaadin waxaa haddala dhacday inaan badankaynu aynu noqonay coaches aynu sameynay xaafadihii maaragtay ama rejiimadii maaragtay oo xamar imaan jiray waxa waaye saciido she was a good maaragtay coach, she was a good person, she was honest, she was a fighter.
Kooxii dugsiyada hoose dhaxay sare mooyaana Dr. Dahabe iyo Marxumad waxay u wada ciyaareen xulki qaranka Soomaaliya iyagoo ka wada qayb galay tartankii qaarada Afrika ee lagu qabtay dalka Masar sanadihii 70-meeyadii.
Maalintii aan qaahirna lagay anagoo yaryar aan bandeerada inuu ciyaareynay, I remember giddigeen indheenu biya ka yimid oo inadeeni Soomaaliyeena loo muusikadeena loo yeeriyay. She was very good person. Marka in hooyadeedan qiinay, aabaheedan qiinay, walaalaheedan qiinay. Saciida waxay ka tagtay wiil 15 jira. Marka in maanta Soomaaliya waxaa waaye, intii maqlaysay usoo duceeya maalinba qofka Soomaalinteeda tegaysaa. She was a tough lady. I loved her, I liked her. She was like a sister for me. Marka ilaahay ha u naxariisto inaan u duceyno waaye abow, adigana waa mahadsantahay inaad soo wacday oo aad iga weydiisay wax Saciida qof la iloobi kara ama sheekadeeda buug hal buug iska dhaafe saddex valume ka badan waay intii Saciida maaragtay ay soo tartay ama ay soo bartay banooni ama ay soo bartay ama ay dad badan soo kaalmaysay. She was a very kind person.
Sidoo kale Marxumada waxaa yaraantoodii kubadda kolayga soo wada ciyaari jireen Xabiibe Cali Aadam oo hadda ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Xabiibe ayaan iyadana weydiiyey wixii ka taqaanay Marxumada.
Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Allah u naxariisto Saciida Abubakar. Waxaan ku xusuustaa waan isku koox baanu ahayn. Gabadhu waxay ahayd akhlaaq fiican, sportiga aad u jecel, waliba basketballka anagu isla ciyaari jiray, xushmad badan. Waxay ahayd gabdhaha ugu furfurcoon bay ku jirtay oo si fiican looga yaqaanay Soomaaliya. Waxay deganeed xaafadda Howlwadaag. Waqtigaasna gabdhaha aad baa loo dhuuri jiray. Markaanu basketballka isla ciyaareyno, waxaa nala ka soo qaadi jiray xaafadaheena, baabuur baa nala soo dhi jiray, asagaana qaadi ururin jiray. Xataa markaan leenahay tababarada, gaariga nala soo diri jiray oo na qaadi jiray. Markaan soo dhameysana ama ciyaaraha runta ah ama muxuu ahaa tababaradaba, baabuuradaas ayaana keeni jiray. Waalidku waxay jeclaayeen gabadhooda haddayba basket ama banooni ciyaareysa ama ciyaar kasta ciyaareysaba, in guriga markii madaxda ama tababaradu guriga ugu yimaadaan ay ka kaxeeyaan, hadhowna soo celiyaan oo qof lagu ogyahay. Saciido waxay kaloo ku wanaagsanayd markii dhulkeenu dagaalka sokeeye ka dhacay ee lasoo kala cararay Canada timid, waan isku aragnay. Ma aysan dayn inay ka mid noqoto ama wax tarto ama ay la shaqeyso kooxda sportiga oo Toronto joogta, ayay la shaqeyn jirtay. Waxayna ahaayeen kooxaha ay la shaqeynayso kooxaha kubadda cagta ee dhalinyarada Soomaaliyeed, taasna aad bay ugu furfurcooneyd aan ku arki jiray.
Baaxadda ciyaaraha Soomaaliya oo qaarkood ay idaacaddu la hadashay ayaa dhammaantood Marxumada u rajeeyey in Ilaahay jannadiisii uu geeyo xigtadeediina uu samiriyo iimaanka siiyo.
Maxamed Cabdi Sandheera ayaa warbixintaas inay isugu kaayo soo duway geerida Allaha u naxariista ee Saciida Nuur Abubakar. Halkaan ka dhigaysanaysan waa VOA Washington. Gudahanada cadi fiidnimo waa naga intaa. Intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.